«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Закон про мову підписаний і опублікований.
Для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі.
День інавгурації 6-го президента визначений.
20 травня, 10 година ранку.
А якими були церемонії інавгурації попередніх президентів?
Слово для принесення присяги надається президенту України.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Цей тиждень називають одним із найбільш насичених на політичні події в Україні. Змінився голова Конституційного суду, припинила роботу коаліція у Верховній Раді, була призначена дата інавгурації 6-го президента. Лідер «Океану» Ельзи Святослав Вакарчук заявив про свій голос, саме так назвав він нову політичну силу. Лунали заяви про загрозу розколу Православної церкви України і заяви спростування. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно народного депутата Сергія Лещенка. До України приїхав олігарх Ігор Коломойський, пройшов парад вишиванок і ще багато важливого і цікавого. А я згадаю лише про кілька з цих подій. Спершу про історичну, яка відбулася в середу, 15 травня, коли президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Трансляція цієї церемонії велася на його сторінці у Фейсбуці.
Я можу наголосити, що сьогодні є надзвичайно відповідальний, епохальний навіть день. День, якого українці чекали багато-багато років. Сьогодні я наголошую, що під час підписання закону про забезпечення функціонування української мови як державної робиться акт, один із найголовніших для формування української державності. Я, до речі, сподіваюся, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримує, бо це є ключова державницька позиція існування української держави. І цей історичний день для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую.
А вже 16 травня закон про функціонування української мови як державної опублікували на сайті офіційного видання Верховної Ради України газети «Голос України», а також у друкованій версії. Закон набирає чинності за 2 місяці з дня опублікування його тексту в газеті «Голос України». Наприкінці тижня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна».
Повідомляю, коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді 8-го скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень частини 7-ї статті 83-ї Конституції України, протягом 1 місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути сформована нова коаліція. У зв'язку з цим закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. І давайте визнаємо, це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, всіх спільною роботою.
Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.
Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції.
А в четвер Верховна Рада визначилася з днем інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Ось як відбувалося обговорення у парламенті цього питання.
Парламент – це місто для дискусій. І в результаті дискусії було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня буде наступною датою, коли народні депутати готові віддати голоси за день проведення інавгурації.
Ніхто з серйозних міжнародних делегацій, ну, буде важко приїхати до інавгурації. Отже, скоріш за все, команда діючого президента не дуже переживає з цього приводу.
Враховуючи, що у іноземних урядовців, дипломатів є бажання бути присутніми на відкритті нової політичної епохи в Україні, ми маємо зробити другий етап у Палаці Україна або на стадіоні Олімпійська.
Але ви думаєте про те, що 18-го день депортації кримських татар, 19-го день пам'яті жертв більшовицького терору. І таке наполягання на цій даті, що під приспущеному національному жовто-блакитному прапорі з чорною стрічкою проводити інавгурацію. Хіба це не реванш, ідеологічний реванш? Так. І ви цього хочете?
Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення.
Після того, як дата 19 травня не отримала більшості голосів, спікер Парубій оголосив наступну пропозицію.
20 травня, 10 година ранку. Прошу голосувати, хто підтримує дану постанову. 315 за, конституційна більшість.
А президент України Петро Порошенко видав указ про підготовку інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, датований 16 травня. Інавгурація – це не просто церемонія, адже лише після неї президент отримує владу. Зеленський вже буде шостим президентом, який присягне українському народові. Якими ж були церемонії попередніх президентів, почуємо з репортажу Марічки Набоки.
Урочисто
присягаю
на вірність Україні.
Фішечки. Саме це обіцяють у Зеленського на майбутній церемонії.
Ну, я думаю, що такої інавгурації ще не було.
Де вона може відбутися?
Ми дізнавалися, чи можна депутатів вивезти кудись в інше місце.
В ліс.
Ані в ліс, ані на стадіон депутатів та гостей вивозити поки не вийде. Для цього треба переписувати закон. Верховна Рада. Саме там повинна відбутися офіційна інавгурація.
Президент України.
А от до чи після ради неофіційну частину можна провести будь-де.
Ви вже знов про якісь турніри думаєте, про стадіони?
Ну, не зовсім. Ну, щось схоже, да.
Які ж приїдуть гості?
Обіцяють багато міжнародних гостей і навіть Дональда Трампа.
Однак світові лідери – люди зайняті. Вони мають отримати запрошення хоча б за 2-3 тижні до церемонії. А от швидко призначити дату інавгурації Зеленського не вийшло.
Ангела Меркель!
Встаем. Анна.
Здрасте, Василий Петрович.
Чи буде приймати Зеленський військо як головнокомандувач? Всі президенти, окрім Кравчука, робили це. Однак закон цього не вимагає. Принаймні у кіно Зеленський теж так не робив.
Здрасте.
Здравствуйте, господин президент.
Чи приїде він, як у фільмі, на таксі? Чи буде проголошувати промову своїми словами?
Вибачте.
І чи буде вона двомовна?
Щось буде цікаве.
Поки у Зеленського продовжують недоговорювати, вигадувати і думати над тим, якою буде майбутня інавгурація, ми розповімо вам про фішечки попередніх інавгурацій, а їх було багато. І про них далі продовжує Марічка Набока.
Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку.
1991 рік. Перший український президент Леонід Кравчук присягав на Конституцію вже не існуючої Української Радянської Республіки. Іншої Конституції ще не було.
Присягаю народові України.
Саме тоді вперше під куполом Ради прозвучав майбутній гімн. Дев'ятсот 1994 рік. Наступний президент Леонід Кучма клав руку вже на пересопницьке Євангеліє.
Присягаю народові України.
Зуважте, що традиційної булави інших символів влади ніхто йому не вручає. Однак тоді з'явилася інша неписана традиція. Попередній президент Кравчук прийшов символічно передати владу своєму наступникові.
Не тільки можливо, обов'язково так буде і надалі.
1999 рік.
Я Леонід Кучма
Перша інавгурація не під куполом Ради. Тоді Леонід Кучма вже вдруге присягав у щойно відремонтованому Палаці Україна.
Волею народу обраний президентом України.
Чому? Бо частина парламенту бойкотувала церемонію. А у Кучми не хотіли псувати картинку напівпорожньою залою Ради. Саме тут президент України вперше отримав булаву, гербову печатку та нагрудний ланцюг. Це стало традицією. Віктор Ющенко після урочистостей в будівлі Ради вперше з новообраних президентів пішов у люди. На Майдані, де щойно відбулася помаранчева революція, він присягнув повторно перед людьми.
Шановний український хрещатику і український майдане.
Вартість інавгурації Ющенка поки що найдорожча – 800 тисяч доларів. Закінчив промову Ющенко зараз традиційним «Слава Україні!», але тоді у відповідь отримав 2010 рік. Тоді багато що вказувало – буде непросто. Перед інавгурацією Віктора Януковича благословив московський патріарх Кирил.
Глава РПЦ побажав Віктору Януковичу Божої допомоги в служінні країни.
Після благословень у Раді на Януковича чекала напівпорожня зала. Опозиція на чолі з Юлією Тимошенко, яка програла Януковичу вибори, церемонію проігнорувала.
Я Віктор Янукович.
Широко відомі звички самого Віктора Федоровича вже невдовзі проявилися і на самій церемонії. Отримавши посвідчення президента, Янукович замість покласти його за протоколом назад на подушку, заховав його собі в кишеню. Загалом офіційна церемонія Петра Порошенка була лаконічною, скромною.
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Коштувала лише 70 тисяч доларів. Саме в той час йшла активна фаза війни на Донбасі.
Ми повинні тримати порох сухим.
Після інавгурації у Раді Порошенко поїхав на Софійську площу. Як головнокомандувач прийняв там командування військом.
Вітаю воїнів!
Вони хутко сідають у машини і роз'їжджаються звідси на новий етап церемонії.
За зачиненими ворітьми у мистецькому арсеналі, куди не пускали ані людей, ані пресу, були представники всіх найбільших комерційних бізнес-груп – Коломойський, Ахметов, Ярославський, Пінчук, Суркіс, Ігор Єремєєв.
Ось такі інавгураційні фішечки. Вже скоро чекаємо на нові.
Отже, інавгурація 6-го президента України 20 травня, а це вже післязавтра. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми, окрім іншого, розповімо, в які проекти в Україні готові інвестувати тепер бізнеси зі Сполучених Штатів. Як бойовики на окупованому Донбасі проводять патріотичне виховання і про яке майбутнє мріють їхні вихованці.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ. Восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. В які проекти в Україні готові інвестувати бізнеси зі США?
Є багато компаній успіху, американські, яких ми стараємося також доносити, тому що нові компанії, які дивляться, вони хочуть бачити конкретні приклади.
Як бойовики на окупованому Донбасі патріотично виховують дітей.
Робота з оружием, з бойовим. Стойки, утримання оружия, переміщення з оружием.
І про яке майбутнє мріють їхні вихованці.
Я зовут Міша, мені 4 котик, коли я вирослю, я стану танкістом.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня у Вашингтоні проходили щорічні збори директорів Американської торговельної палати. Американські підприємці та інвестори, серед іншого, цікавляться, які нові бізнес-можливості можуть відкритися для них після обрання нового президента України. Детальніше про це мій колега з «Голосу Америки» Руслан Петричко говорив у прямому ефірі із президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундером.
Чи зустрічалися ви вже з новообраним президентом Зеленським після виборів, чи з його командою?
Була зустріч в Києві з банківським комітетом. Це якраз провідні міжнародні банки. Сьогодні в Україні понад 55% всієї банківської сектори – це державні банки. І це дуже багато, і головне, щоб банки могли конкурувати. Тому ми вважаємо, що банківський сектор і енергетика – це такі два сектори, які дійсно потребують уваги. І ми бачимо, що треба над яким працювати. Взагалі, зацікавлення, ми бачимо, що продовжується. Київ вибрали перше місто на всю Європу, де запустили Uber Shuttle. Це мікроавтобуси, які Uber запускає. Це була в Каїрі, була перша в світі, тоді Монтрі в Мексико і зараз в Києві. Я досить багато подорожую Україною. Минулого місяця я був в Ужгороді, де велика американська компанія Jabil. Це завод 1.5 кілометра від кордону з Словаччиною. Там велика фабрика виробляє кофемашинки Nespresso, які Джордж Клуні рекламує по цілому світі. В Мукачево є також велика американська компанія, яка проводить також електроніку. Тому є багато компаній успіху, американські, яких ми стараємося також доносити, тому що нові компанії, які дивляться, вони хочуть бачити конкретні приклади.
Повернуся на секундочку до банківського сектору. Мабуть, найбільша інтрига там, що буде з банком «Приват», як себе новий президент поведе у стосунках з Коломойським і з тепер уже державним банком «Приват». Що почути було почути на цій зустрічі?
На зустрічі я особисто запитав тоді кандидата в президенти Володимира Зеленського, які стосунки з паном Коломойським і які плани є щодо Приватбанку. І ми почули, що планів повертати банк у власність попередньому власнику немає. І це ми тісно відслідковуємо, як це буде далі. Ну, нам дають запевнення, що банк лишається і готується до потенційної продажі, тоді вже держава буде його продавати.
Давайте поговоримо про прямі інвестиції. Це така найбільш бажана форма капіталовкладень у економіку, яка розвивається, тому що компанії приходять на великі проекти, привозять з собою технології, привозять свої якісь практики управління, які дуже позитивно впливають на саму країну, куди вони приходять. Яку ви бачите зацікавленість від американських компаній саме на такі от великі капіталовкладення, прямі інвестиції зараз?
Минулого року відбулася досить велика угода. Це компанія Amazon, одна з найбільш улюблених американських компаній. Вони за 1 мільярд доларів придбали компанію Ring. Це Ring в Україні понад 1000 людей працює. Це технології, це дзвінок в двері, які відразу таки висвітлюється на вашому мобільному телефоні. В секторі IT ми бачимо, що продовжуються інвестиції. В агросекторі великі компанії далі продовжують. Минулий рік в Україні це були найкращі жнива за всю історію незалежності. І тому компанії дивляться. Є інші сектори, особливо інфраструктура. Це недавно по залізниці були нові американські локомотиви. А по енергетиці є сектори. І зараз такий час, що Україна знов в центрі уваги. Є розуміння, що щось міняється, є новий президент. І зараз якраз цей позитивний час, коли доносити меседжі для інвесторів, і якраз що ми стараємося це зараз робити у Вашингтоні.
Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер відповідав на запитання Руслана Петрички. Незаконні угруповання ЛДНР за фінансової та організаційної підтримки Росії проводять тотальну мілітаризацію дітей і молоді на окупованих територіях через табори вишколу і псевдопатріотичні клуби. Про це йдеться в заяві Східної правозахисної групи. Найчастіше патріотичне виховання, так зване, базується на тематиці Другої світової війни. Але бувають і заходи, пов'язані з війною на Донбасі. Наприклад, проведення в школі Луганська уроку мужності, присвяченого Дебальцевському котлу. Далі Тетяна Якубович.
Ось про що мовиться у повідомленні на сайті школи.
Ребята во время обсуждения между собой раскрыли значимость Дебальцевского котла в развитии республики.
Підходи до організації патріотичного виховання хоч і мають деякі відмінності, але в цілому схожі в обох угрупованнях. Наприклад, на окупованій території Луганщини усе зав'язано на Русі «Мир Луганщині» і так званих силових відомствах угруповання ЛНР. Їхня діяльність періодично перетинається, але найчастіше так звані «Народна міліція», МВС і МГБ займаються силовим блоком виховання, а «Мир Луганщині» – всім іншим. В угрупованні ДНР найчастіше в списку організаторів значиться рух «Донецька республіка» і різні так звані міністерства. Наприклад, у Донецьку любов до батьківщини дітям прищеплюють, починаючи з дитячого садка. Ось що говорить в одному із сюжетів сепаратистського каналу завідувачка дитсадком Оленка в Донецьку Галина Булдовська.
Главне – це нравственно патріотичне виховання ребят. Ми виховуємо у них любов к своїй родині.
І, кажучи про батьківщину, вона має на увазі, звісно, угруповання ДНР. А ось що говорить у цьому ж сюжеті одягнений у форму солдата Червоної армії вихованець цього ж дитячого садочка.
Мене зовут Міша, мені 4 роки, коли я виросту, я стану танкістом.
У школах Луганщини під егідою «Мир Луганщині» проводяться уроки мужності, створюють загони молодої гвардії, проводять військово-патріотичні ігри «Зарніця» та «Будь готовий до захисту батьківщини». Ось що говорив дітям на відкритті «Зарніці» у Брянці так званий глава адміністрації міста Микола Моргунов.
Ви сьогодні, мабуть, єдині юноармійці, які хранять дійсно традиції той настоящей военно-спортивной игры, которая была заложена в те славные, добрые, правильные советские времена.
Крім роботи з навчальними закладами, різні відгалуження рухів «Мир Луганщині» і «Донецька республіка» часто влаштовують різні патріотичні акції, залучаючи молодь. Одне з нововведень – заява про створення народної дружини. Про такі плани з різницею буквально в пару днів заявили в обох угрупованнях. В ЛНР, наприклад, вирішили, що з найбільш активних учасників проекту буде сформований кадровий резерв для правоохоронних органів. Військово-патріотичні клуби – це взагалі кістяк мобілізаційного резерву. Починаючи з 2015 року, основою патріотичного виховання ставали так звані військово-патріотичні клуби. Вони створювались і функціонують у більшості міст і районів на окупованих територіях. Доброволець, Амазонки, Булат, Беркут, Воїн, Еверест – лише кілька назв клубів з великої різноманітності. Наприклад, тільки в угрупованні ДНР їх близько 400. Основа роботи таких клубів – не тільки психологічна обробка молоді, а й реальна підготовка до бойових дій. Ось як про таку підготовку дітей мовиться в одному з сюжетів бойовиків.
Робота з оружием, з бойовим, стойки, удержание оружия, перемещение с оружием, перемещение в составе боевых двоек, троек, перемещение в составе подгрупп.
В угрупованні ЛНР у цьому плані пішли далі. Навчати володінню зброєю вирішили в літніх оздоровчих таборах. Принаймні, у 2016 році так зване МГБ ЛНР під свою опіку взяло кілька загонів у таборі «Лісові простори». Ось як описує роботу МГБ в дитячому таборі один з сепаратистських ресурсів.
Всего несколько десятилетий назад каждый советский школьник знал, где находится затворная рама у автомата Калашникова. Сегодня разобраться с этими вопросами ребятам помогают специалисты из Министерства государственной безопасности. Это обязательная часть обширной программы по военно-патриотическому воспитанию.
Тетяна Якубович, Олексій Виноградов, Радіо Свобода.
А буквально місяць тому за аналогом військово-патріотичної російської організації «Юнармія» в непідконтрольній частині Донецької області створили свою «Молода гвардія» «Юнармія». Дар'я Корінає, яка розповість про діяльність цієї організації, розпочне свій репортаж із привітання ватажка незаконного угруповання.
У вас важніше событие, ви присягаєте на вірність родині і народу Донецької Народної Республіки.
Так вітає підлітків ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін. 77 донецьких школярів стали першими учасниками молодої гвардії «Юнармії» і 9 травня взяли участь в так званому параді перемоги. Ось що кажуть самі юні донеччани про свою участь в «Юнармії».
Просто заворажує дух, просто перехватує дихання. Ти бачиш, що така могуща у нас армія, що є кому постояти за нас.
Каже підліток, в його уяві збройні формування, які 5-й рік контролюють місто, це армія, а люди в камуфляжі – військові і герої. Так тепер вчать у школі. Виховувати патріотизм у дітей на окупованих територіях будуть тими ж методами, що й в Росії. За основу взята модель російської юнармії. Її створили в 2016-му під крилом Міністерства оборони. Чим же вона займається? Російські юнармійці відвідують ветеранів Великої Вітчизняної війни, прибирають пам'ятники радянським солдатам, але головне – займаються військовою підготовкою. Там все серйозно, аж до військових зборів. У змаганнях діти показують свою військову підготовку – стрілянину, рукопашний бій і орієнтування.
Служить Росії, служить тобі, служить
Архангельськ. Юнармійці відпрацьовують антитерористичну операцію, вчаться звільняти заручників і захоплювати терористів.
Мені подобались ці учення, тому що дуже багато холостої стрільби, гранат, димові шашки були використані. І це дуже габаритно і дуже допомагає іменно почувствувати цю атмосферу цих бойових дій.
Так говорить Кирило Федяєвський, учасник юнармії.
А такої войнушки мечтає, пожалуй, кожен школьник.
Говорить за кадром журналісту, описуючи, що готував дітей до навчань представник спецназу.
Мене звуть Ліза, і вместе зі мною сидять мої друзі-юнармійці. Самим маленьким із нас тільки 8 років, а самі старші вже закінчують школу.
Це вже Москва. Міністерство оборони Росії проводить телеміст юнармійців Росії з маленькими колегами в сирійському Дамаску. Сюжет на телеканалі «Звізда» супроводжується таким монологом журналіста.
Любознательності і вміння общаться со сверстниками юноармейцам не занимать, ведь учат их не только, как обращаться с оружием, прыгать с парашютом и ориентироваться на местности. Наряду с будущими командирами здесь воспитывают инженеров, программистов, исследователей, смену страны. И армия эта прирастает с каждым днем.
Юнармія, мабуть, наймасовіша дитяча військова організація в Росії. В ній вже 500 000 школярів. Діє рух не тільки в великих містах Росії, але й у віддалених селищах. Наприклад, в Курагино Красноярського краю діти вступають в юнармію з настроєм воювати.
Покуда ти з тими, хто небо і землю хотять у нас взяти, свободу і честь, покуда ти з ними, ти враг, і да здравствует кара і месть, ти серий от пепла сожжених селений, над жизнью навесивший тень своїх крил, ти думав, що ми поползем на коленях? Не ужас, ярость ти в нас пробудив.
Такі вірші з надривом читає дівчинка Ліза перед тим, як вступити в ряди юнармійців. Крім військової підготовки, з дітьми ведеться і ідеологічна робота. Наприклад, інформаційний напрямок юнармії в Московській області курує телеведучий Роман Бабаян. Донецьких юнармійців, молодогвардійців поки залучають лише до ходи до Дня Перемоги, кажуть ЗМІ бойовиків.
Для нас це була велика честь, коли нам пропонували пойти парадною коробкою і відкрити парад на 9 мая.
Розповідає донецька школярка Валентина.
Успіху, щоб вся Україна була свободною від бандерівських бандитських формувань. Вперед за Родину за нас!
А так наставляє дітей літня людина в медалях, представлена ветераном Другої світової. Дар'я Куріная, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми, окрім іншого, розповімо історію, яка вже має понад 150 мільйонів переглядів в Інстаграмі, про дівчинку Єву, яка стала жертвою Голокосту у 1944 році.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Розповімо про дівчинку Єву, яка стала жертвою Голокосту в 44-му році минулого століття, а завдяки Інстаграму зараз про її історію дізналися десятки мільйонів користувачів у світі.
Hi, my name is Eva. That's me.
Почуємо історію успіху українського стартапу у Сан-Франциско.
Все було на дуже дитячому рівні.
Все було на дитячому рівні. Просто було цікаво цим займатися насправді. Але воно все одно дало хороший поштовх.
І дізнаємося, як чеська влада зобов'язала великі супермаркети не викидати харчі на смітник.
Це центральний продовольчий банк у Празі. Ви бачите, хліб, овочі, все, що ми отримаємо сьогодні, ми повинні сьогодні ж і віддати.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». За даними чеського міністерства охорони довкілля, щороку лише в сфері готельного бізнесу і громадського харчування на смітник іде більш ніж 800 тисяч тонн продуктів. А це приблизно по 80 кілограмів на кожного чеха. Відтак, щоб зменшити марнотратство, ще з 1997 року в Чехії діє закон, який зобов'язує великі торговельні мережі віддавати неліквідні продукти некомерційним організаціям. Але які саме продукти можна віддавати, а які ні? І що буде, якщо закону не дотримуватися? Про це дізнавався у Празі мій колега Сергій Стеценко.
Ми сортуємо за розміром та якістю.
Працівник супермаркету уважно перевіряє кожну картоплину. Потім йде до моркви.
Ось така розламана морква не підходить для продажу. Таку ми відбираємо.
І так щодо усіх продуктів. Цю процедуру тут роблять чи не щодня. Овочі, фрукти, молочку вивозять із полиць на склад. І, здавалось би, близькі до зіпсованих або пошкоджені товари можна просто викинути. Однак в Чехії за це можуть покарати.
Ми маємо закон, який вимагає від операторів харчової галузі, зокрема магазинів площею понад 400 квадратних метрів, аби продукти, які не відповідають вимогам для продажу, роздавалися безкоштовно неприбутковим організаціям.
Відтак, у великих супермаркетах неліквідні продукти з полиць потрапляють не на смітник.
Це кімната, де продукти готуються до виїзду. Ось, наприклад, морква, яку ми вже нікуди відправляти не будемо. У неї вже неприйнятний вигляд. А ось цієї ще можна щось вибрати. Відкладемо її для продуктового банку.
Продукти, у яких вийшов термін придатності, відправляються на утилізацію. Після пильного відбору отримаємо ящик із картоплею та морквою, кілька із солодощами, фруктами та іншими продуктами. Після цього представники продуктового банку відбирають те, що нині необхідно, вантажать в авто і везуть на склад.
Це центральний продовольчий банк у Празі. Ви бачите, хліб, овочі, все, що ми отримаємо сьогодні, ми повинні сьогодні ж і віддати.
Нині в Чехії працює понад півсотні таких установ. 2017-го на їхню діяльність було виділено майже 30 мільйонів чеських крон. Це більше мільйона доларів. Звідси продукти, зібрані з супермаркетів, сортуються та роз'їжджаються далі. Людям з обмеженими можливостями, матерям-одиначкам та в дитячі будинки.
Ми надаємо ці продукти організаціям, які уклали контракти з нами. Нині це 150 установ з Праги та Центральної Богемії. За нашими підрахунками, допомогу звідси отримують близько 22 тисяч людей.
Також отримувати допомогу можуть і безхатькі або соціально незахищені люди. Вони приходять прямо сюди, заповнюють анкету і отримують допомогу.
Вони мають прийти з рекомендацією або соціальної спілки, або з бюро праці, що вони дійсно потребують допомоги. Якщо це так, ми зобов'язані надати їм пакет їжі на один тиждень.
Ящик із картоплею та моркви, який відібрали в супермаркеті, погодились забрати до одного з клоканків – центрі допомоги дітям, які опинилися у скруті.
Сьогодні ми готуємо тушковану моркву з картоплею. Тут ми ще маємо куряче м'ясо, солоний перець.
За продуктами працівники центру їздять раз на тиждень. В основному беруть овочі, фрукти, солодощі.
Нам це дуже допомагає. Інакше усі ці продукти довелось би купувати з бюджету нашого центру.
Супермаркети, які не виконують закон і не жертвують продовольчі товари, можуть покарати штрафом аж до 10 мільйонів чеських крон. Це приблизно 12 мільйонів гривень. Інспекція продовольства проводить понад 25 тисяч перевірок на рік. Однак за весь час існування закону жодного серйозного порушення контролюючі органи не виявили.
Зробити замовлення у ресторані, дорогою до нього і заощадити час на приготуванні та розрахунку. Такий спеціальний додаток All Set українського стартапу, який пропонує харчуватися у якісних ресторанах зі швидкістю обслуговування фастфуду, завойовує американський ринок. Із Сан-Франциско розповідає моя колега з «Голосу Америки» Христина Шевченко.
В Америці, якщо ви хочете перекусити в улюбленому ресторані, але у вас немає часу чекати на приготування їжі, вам достатньо витягнути свій телефон, зробити кілька кліків, і до вашого приходу уже все буде готовим.
Шлях до американського ринку розпочався 10 років тому. Група студентів-міжнародників Київського національного університету об'єдналась навколо створення веб-сайтів та мобільних додатків. Далі було 5 різноманітних онлайн-сервісів, допоки в 2015-му молоді українці не знайшли свою нішу. А саме допомагати клієнтам, у яких немає часу чекати на приготування замовлення, комфортно і швидко поїсти.
Я не хочу, допустим, кушати з коробки.
Я не хочу їсти з коробки, забирати цю коробку з собою з ресторану і їсти десь на вулиці. Я хочу прийти в ресторан і щоб мені сказали: «Супер, ми на вас уже чекаємо, ваше замовлення вже готується». Протягом 2-3 хвилин, щоб мені це принесли. Я спокійно поїв. Та оскільки я вже заплатив, то скажу лише дякую і піду далі у своїх справах.
Перших 2 роки після створення додатку команда удосконалювала систему, оскільки клієнти могли запізнюватися, чи навпаки, прийти раніше. Проект зацікавив 2 українських інвесторів. А коли вдалося зібрати 1 мільйон доларів, стартап переїхав до США. Тут ідея привабила серйозних інвесторів, і вони інвестували в проект понад 8 мільйонів доларів.
Ізначально були такі плани. Ми хотіли
Ми хотіли створити глобальний стартап, не тільки щось локальне, а щоб працювати на великому ринку і змінювати життя багатьох людей. В Америку переїхали, тому що тут найкращий ринок для цього.
Тепер AllSet має 2 офіси. У Сан-Франциско працює 9 людей, в Україні створено 57 робочих місць. І компанія планує розширюватись.
Ми можемо брати на роботу набагато талановитішу людину і на меншу зарплатню у Києві, аніж тут.
Зараз стартап AllSet співпрацює з 2000 ресторанів у США. Їх кількість постійно зростає, адже послуги, заснованого українцями, додатку набирають популярності. На сьогодні ним користується 300 тисяч людей. Американцям до вподоби мати можливість швидко і зручно поїсти в улюбленому ресторані.
Це економить ваш час, і я завжди запізнююсь кудись, тому дуже добре, коли вже все готове.
Невдовзі компанія запустить оновлений додаток, який аналізуватиме смаки користувачів і даватиме поради.
Закінчимо програму сумною темою – історією єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту в 1944 році. Понад 150 мільйонів переглядів за кілька тижнів набрав в Інстаграм проєкт «Eva Stories», щоб до теми Голокосту залучити молоде покоління. Знімали історію дівчинки в Україні, у Львові. Репортаж «Радіо Свобода».
Hi, my name's Eva. That's me.
А що, якби у Єви був Інстаграм? Вирішили автори проекту і спробували показати користувачам соцмереж атмосферу у Угорщині в часи нацизму. Одяг, будівлі, меблі, військова техніка і музика – все з 44-го року. Ось тільки в руках головної героїні – мобільний телефон, на який вона знімає все, що відбувається із нею, її сім'єю і друзями до відправки у гетто і після нього. На її очах німці відвозять двоюрідну сестру. В дідуся відбирають аптеку. Подругу відправляють в гетто, а потім приходять і за сім'єю Єви. Все це вона транслює в Інстаграм і коментує. Упродовж 1 тижня акаунт Єви зібрав 1 600 000 підписників. За першу добу це відео лайкнули чи прокоментували понад 10 мільйонів людей.
Це щось неймовірне. Мільйони людей хотіли з нею спілкуватися, писали повідомлення, від яких серце розбивається. Із цих коментарів стає ясно, люди зрозуміли, що з нею сталося. Вони перейнялися її історією, і це приголомшливо.
Матіко Хаві – людина, яка придумала цей проект. Ізраїльський бізнесмен працює в галузі IT. Він вирішив привернути увагу молоді до теми Голокосту і присвятив проект батькові своєї дружини, жорстоко вбитого у Аушвіці. Образ дівчинки Маті вважав найбільш близьким для сприйняття в Інстаграм. Історія її життя, каже він, в Ізраїлі дуже відома. Про неї розповідають у школах. Реальний щоденник, який Єва писала у 44-му, в відкритому доступі, в музеях. Але багато підлітків та євреї, які не живуть в Ізраїлі, розповідає Маті, про Єву вперше дізналися після інстаграм-публікації. Сценарій 70 епізодів написала донька бізнесмена Майя, а головним режисером і постановником був сам Маті. Хоча до «Eva Stories» ніякого стосунку до режисури і кінематографії ні він, ні його донька не мали. Знімати фільм для інстаграм вирішили з українською командою у Львові. Там знайшли локації, які найбільше були схожі на Угорщину часів війни.
Сложностью, мені кажется, было снимать историю про нацистов во Львове за неделю до первого тура выборов, потому что какие фотографии могли попасть, куда, от кого, ну, всех прохожих ты проконтролировать не можешь. Свастикой были завешены улицы, и было очень строго у нас от городской администрации, мы не могли открывать эту свастику и оставлять развешенной, вот только уже непосредственно с началом съемки мы ее специально вешали так, чтобы ее можно было быстро потом эти все штандарты раскрутить.
Головну героиню зіграла британська акторка Міа Квіні. Батьки Єви – теж актори з Англії. Другорядні ролі дісталися українцям. У найбільш масових сценах взяли участь понад 400 людей. Київська команда займалася художньою постановкою і технічною організацією зйомок, які тривали 9 днів.
Во-первых, найти и привезти во Львов танк, который живет в Виннице. Нам повезло, что это не настоящий танк, а модель. Реальный вес настоящего танка, он доходит до 60 тонн, и нас просто не пустили бы, конечно, на улицу города с машиной такого веса, потому что нам бы пришлось перекладывать брусчатку по всему Львову.
Більшу частину відео головна героїня сама знімала на телефон. Тільки кілька епізодів на камеру. І то не на найбільш професійну. На знімальному майданчику працював тільки один відеооператор, який допомагав Єві. Такий формат, каже генеральний продюсер проекту, зруйнував усі стереотипи про зйомки фільмів. Єва Сторіс – перша у світі професійна кінопостановка в Інстаграм.
Без абсолютно наших стандартных мышлений по кадрированию и всему остальному работает гораздо лучше вот реальная такая съемка. То есть это новый язык повествования кинематографического, скажем так, вот изобретался прямо вот на месте.
Останній епізод «Єва Сторіс» зняли в музеї залізничного транспорту, де знайшли вагон радянських часів. Із гетто поїзд відвіз дівчинку в Аушвіц, де незабаром її вбили в газовій камері. Цього режисери вже не знімали, бо свій справжній щоденник Єва закінчила за кілька тижнів до відправки у табір смерті. Справжнє фото Єви, зроблене в 1944 році. Ним завершується інстаграм-щоденник «Єва Сторіс». Автор проєкту вже від себе дописує, що реальна Єва дуже хотіла стати відомим новинним фотографом.
Єво, ми сподіваємося, що за допомогою цього проєкту змогли здійснити твою мрію.
Єво, я не зможу тебе врятувати, але я зроблю так, що всі про тебе дізнаються. Так говорив автор проєкту. Тепер про Єву знають сотні мільйонів. А на нашій веб-сторінці ви можете дізнатися про неї навіть більше. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. До наступного разу.